kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min be aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ni waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'u lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min na bɛ wele ko kilennenya sira. Bi kan nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
A mɛnna an b'a la ka kitabu senumaw yɔrɔ fɔlɔ kalan. O yɔrɔ bɛ wele ko layidu fɔlɔ. Tubabukan na a bɛ wele ko Ancien Testament. Wa bamanankan na an b'a fɔ ko layidu kɔrɔ. A mana kɛ tɔgɔ o tɔgɔ ye, i k'a dɔn ko o yɔrɔ in ɲɛsinlen don Tawurata, Zaburu ani kiraw ka kitabuw de ma. I ko an y'a ye cogo min na ka tɛmɛ, ala ye kira bi saba ɲɔgɔn ta ka baara kɛ waati kɔnɔ min bɛ se sanji 1500 ɲɔgɔn ma, wa olu ye layidu kɔrɔ sɛbɛ. Bi an b'a fɛ ka layidu kɔrɔ kalan laban, nka sani an ka taa ɲɛ ka layidu kɔrɔ sura labanw kalan, an b'a fɛ an ye kuma minnu fɔ ka bɔ o kitabu sinema in kɔnɔ ka dɔɔni fɔ o ko la kabini kalansen fɔlɔ la fɔɔ kana se bi ma. An bena kiraw bɛɛ ka kuma fɔ dakuruɲɛ kelen na k'o kɛ kumaba saba ye. Ni an b'a fɛ ka kiraw ka kumaw fɔ kumalasurunyabolo ma, an b'a fɔ ko a fɔlɔ ala ka senu wa ka kan ka kiritigɛ jurumuko bɛɛ kan. A filanan adama bɔnsɔn bɛɛ bangira jurumu la wa ala ka kiri bena tigɛ u bɛɛ kan. A sabanan ala ye layidu ta ko a bena kumabɔba ci ka na min bena tɔɔrɔ jurumu kosɔn adama bɔnsɔnw nɔ na. Kumalasurunya bolo ma ni de ye ala ka kiraw ka tiɲɛw ye, o ye o minw lase mɔgɔw ma. An ka kosegi o fɛn saba kan. A fɔlɔ ala ka senu wa a tɛ se ka ɲɛtugu jurumu kan. A filanan adamaden ye jurumutɔ ye wa cogo wɛrɛ si tɛ a bolo k'a yɛrɛ kisi ka bɔ jurumu fanga kɔrɔ. A sabanan ala ye fɛɛrɛ dɔ lantigɛ walisa ka jurumutɔw saniya ani k'o kisi ka bɔ jahanama ma. Yala i ye o tiɲɛ belebele saba faamu ka ɲɛ wa? Yala o tiɲɛw donna i dusu la wa? Yala i b'a dɔn ko ala ka senumaya ka bon kosɛbɛ wa? Yala i b'a dɔn ko i ka jurumu ka bon ala ɲɛkɔrɔ wa? Yala i b'a dɔn ko ala ye fɛɛrɛ dɔ lantigɛ walisa ka i saniya ka bɔ i ka jurumu la wa? Ɔwɔ, ala ka senu nka mɔgɔ ma senu. Ka an to an b'a la ka ala ka kuma kalan, i ka tiɲɛ kumaw ye ka o dɔn. Ala ka senumaya de y'a to a ye tasuma fagabali da don setani ni a nɔfɛ jama kama. Ala ka senumaya de kosɔn a ye adama ni awa gen ka bɔ arijɛnɛ la don min u ye jiriden dun u tun ye u bali min dunni na. Ala ka senumaya de kosɔn a y'a fɔ adama bɔnsɔnw ye ko u kana ni bɛganw ye k'o kɛ saraka ye k'o jeni walisa u ka jurumu ka datugu. Ala ka senumaya de kosɔn a ma sɔn kayɛ ka saraka la. Ala ka senumaya de kosɔn a ye tufaniji jigi ka jurumutɔw halaki nuu ka waati la. Ala ka senumaya de kosɔn a ye tasuma jigi Sodom dugumɔgɔw kan, olu minnu ka baara tun ye ka jurumukow kɛ. Wa ala ka senumaya de kosɔn a ye don dɔ labɛn a bena kiritigɛ diɲɛmɔgɔw kan ni kilennenya ye. Kiraw ye kuma min sɛbɛ ala ka senumaya ko la ani adamaden ka saniyabaliya ko la, u y'a fɔ ko matigi ne ka ala ne ka senuma o tɛ yen kabini fɔlɔfɔlɔ wa? I ɲɛ ka senu nɔgɔlenyakow yeli ma, i tɛ se ka tilenbaliyakow filɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Abakuk sura 1 verse 12 ni 13 la. An bɛɛ tun ye nɔgɔlenw ye, an ka tilenniyakow kɛra i ko fini nɔgɔlenw. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezayi sura 64 verse 5 la. Ni ala ka senu fo haali ani ni adamaden jurumutɔ ye haali, jɔn de bena kisi? Yala i na se ka kisi ka bɔ tasuma ma cogo di? Yala adama bɔnsɔn na se cogo jumɛn ka don ala senuma ka masaya la fɔ abadan? O ɲiningali jaabi bɛ sɔrɔ kiraw ka kuma yɔrɔ sabanan la. Kiraw kɛlen kɔ k'a fɔ ko ala ye senuma ye ani ko adama bɔnsɔnw ye jurumutɔw ye, kiraw y'a fɔ ko ala ye fɛɛrɛ dɔ boloda walisa ka adama bɔnsɔn saniya ka bɔ u ka jurumu la. Kumalasurunya bolo ma ni de ye kiraw ka kuma ye. ni de laidu folo kuma kumbaye, no e laidu koroye. Ala e laidu tako, abena kuma boba senuma chikana dien la, adama bonson klembalu koson, walisa abenu bedara la, olu beka kisilisoro. Ni de alaka fere bolo dalin, walisa ka jurumuto kisi. O fere kelempe de bin, ala e omi labe, ka jurumu yafa, ani ka to aka klenia la. Dore ten o fere ko. Anya yeko alaka lanyini, no e ka jurumuto kisi, aka kisi ba chilen barkala, aye Ibrahim wele, ani aye ake si akroye, kirao, dien kisi bat mena bosi amina. Ode koson, ala yafa Ibrahim yeko, dukolo kan bao be na duwa soro, ila. Oko, Ibrahim korone Ishaka bangi, Ishaka Yakuba bangi, Yakuba idenge tani fla bangi, wa olu dekera, Israel siya tani fla fawi. Ochoko la amba yeko, ala kelin ka Ibrahim wele oba jira, ko, aka fere lantigelin, dit medam nena, noye ka kisiba chikana dien la sabu, masya kunga kunga bo, Israel siya dela. Oko, anya ye chukomi, Israel siya bora kana jamana la, ani utara sigi misra jamana la, ka uke jongi uro la, foka se sanji kime nani ma. Nga alama nyine, Israel siya ko, olu munu kera Ibrahim bonsonye. Ala ye Musa wele, kwa kata uhoronya, ka ukosigi, kata laidu jamana la, ala ye omi laidu ta, ubemba Ibrahim ye folofolo la. Ala ye taurata di Musa ma. Ala tmba feka femenu bejra, siya ula, wati nata ula, u bejusigilan dekinye taurata ye. Anya ye ko, Musa ka tle temelinko, ala ye kira chama warechi Israel bonson ma, nga u chama mason, ka kira waka kuma jate. Nga yala, Israel bonson ka tlembali yako, tumese ka ke sababu ye, ka ala ka klenia bali, no ye, ka masiachi kana dien lawa. Ayi, uko anya yeko, ala ye Dawuda nyanatumo, ka ke Israel ka masake ye, ani kira ye, mituna zaburu dongli duma famba be sebe. Ka ke ni zaburu ye, kira Dawuda yekuma chama fo masiako la, ani chomina, adama bonson tumena atoro ka segengenge jirikan. Nga, Dawuda ya sebe fana zaburu kono ko, masia kelen ko ka joli bon ka ke sarakaye, jurumu yafa koson, ko atmena sesoro sayakan, ani ka kunu ka bo su uchema. Kumamina amba la ka famyali soro, anya ye ko, Musa ni Dawuda, ko olu drom di ma sebe ni ke, masia ko la. Kira u beye anali kofo, mizali abolo ma, anya me choko mina, kira iza ya lase, ko masia ka bangili, ni mwosika bangili, choko tuntina ke kelen. Aywa ayafa ko, matiki yere di na tamashendo jira awla. Uflen yeko, mbogotiki na kono taka denge bangi. Otoko na dako Emmanuel. Uerobe soro Ezayi sura wulon la verse tan nan la. Andi Matthew sura kele, verse mwan sabala. Kira Ezayi ye okuma in sebe, sanji kembe wulon vla ka kon, masya na linye duko kolokan. Ezayi ka kle la, kira waret mbe yin, me toko tnye ko mise. Masya tmena bangi dugu mina, ala tnye ojira la. Ala ka kira nye mi sebe aka kitabu la, uko ta fanfe, anga o lame ni wati la kanye. Ako, e Bethlehem Efrata, e mi e juda bonson ka jemana dugu bela fitini, nena Israel bonson ka kuntikiba boyila. O tumbeyi kabini wati damne, atumbeyi kabini foroforo. O robe solo mise sura duru verse flala. O choko de la, mise ya foko, masyata bangi Bethlehem dugu kono, masake Dawuda ka dugu. Wa yane kalansi daman mache, amena e choko mi, alaye o beke ka dafa. Aywa masia bangla Bethlehem, iko alat nya jira ka kira mise la choko mina folofolo la. Owo, ne balma la menikela. Ala e dien kisiba nali ko laben kusebe. Antena seka wati soro, ka kira waka kuma be kalan. Oye omi fo masia kola. Kama soro, kira oye kuma mi fo masia nali kola, kitabu ukono, obe yoro keme sababo. Tumodo, ibe yire nyini ngako. Muko son alaye oko be jira kira wula, masia kola, sani akabangi. Okoro fleni, ala ye akletiki adi kira uma, walisa uka sebenike masia kola. Sani akana, walisa tumami ni oko utuma sira, ika donko ale de kisiba ye tigitigi, ala ye mi chikana. Ala ta feko, mogo sika ilafili. Aba feko ika domiye masia ye, walisa ika dala katuwa nofe. Wode koson, aye ni kitabu di ima. Sigate umina, no ile dukoro kitabu ye. Walisa, femi ye tienye, ani femi te tienye, ika ulu donga bonyongona. Kira malaki tinya foka blako, ala tmina kira do chika na masia nye, mi tmina masia ka sira laben. Yala ibo kira doan. Anga kalansin gwere la, amena ye, ko kira mi tmina masia ka sira u laben, otoko tinyo ko yuhana. Ala tinya foko, masia tmina na, ni laidu kura ye, ala tinye omi laidu ta kabinit majan. Laidu kura tinte na bo adamadena, olu munu tuma se ka laidu kura labato. Atuna bo ala de la, omi tunato aka klenea ni aka makarla, ka masia chi ni ale laidu chideni. Fo sanji wa yirika, ala tinye began saraka de kufo, wal saka se ka adama bonson ka jurmu ya fauma. Otini laidu folo de yi. Ala tinye omi di, aka kira uma. Nga, masia tunga kanga ke mwoye, mi tumena na ni laidu kura ye, kama soro, began ka saraka tunkera tamashe miye, masia ere, de tumena odafa. Masia tuntena na, ka kira waka kuma boyi. Nga, anana, ka ukumo be dafa. Ode koson, kira malaki ba weleko, tle ni ya tle. Mukoson, masia tumena ke iko tle. Kira utume iko kalu, wala ma fintine yelin, mi tume kenebo, dibi bachema. Nga masia, me iko kle, mi bebo. Kama soro, anana, ka jurumo dibi boyi. Ani ka ila dofo abadan, tle ni ya sirakan. Jonde makube kalu, wala ma fitlen yirina kasoro klebora masia e klenia kle kira dore mi fo masia na likola ikawulame anka alaka makari ni akanyuma ya barkala minu sigilebe dibila ani saya sumakoro ay kenebo lui kan se umbla heres rakan orobe solo luka sura kele verse bibulu vlani segi ni bibulu vlani konotona amina
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74 Wala, 225 05 51 49 06 Mesega kan 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06
Ne balma la manikela Antunya la nyinika segesgali bike la du korokunkan wa ansera o kitabu dana Ni ala sonama, anga kalanse natala, amena damne ka kitabu duma in kalan, no e ledu kurayi. Injil besoro ale de la. Injil de la, ama e chogomi, kira waka kuma u dafara, otnye omi fo masia kola. Obe dafa, ina fo baji u, beta u irefli chogomi na korojila. Alaka dubaye. Alaka kuma be mi fo anye, ika miri kosebe u la. Kita uba fo ko, uko beya jirana kajeya ko. Kira waka kuma etiende ye. Ni aobe au janto ola, unake konyuma ye, kama soro, okuma be iko lampa, mibe yelimbo dibila, soni dugu kaje, fo keneboda dolo, ka manamana au dusula. Uyorobe soro, Pierre ka letre flana, sura kele, verse tani konantona. Josue kulubali tme dukuma baranye fe kanje mkanjira ila, bika neke juru tme mkami bolo, ni tuwa bukan foboko ba fama ko teknisyen, utnye Joel Kuitayi.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.